Garbė viešpačių broliai ir sesijai su šitą laiką, kurį mes turime iš viešpaties malonę šiandieną. Viešpas tikrai yra gyvas. Ir jis nėra iliuzija, jis nėra kažkoks mūsų įsivaizdavimas. Jis tikrai yra gyvas savo darbais, savo stebuklais. Ir visa tai, kad gyvoji Dievo bažnyčia yra kartu. Mėlėjai, kodėl viešpas yra gyvas ir kodėl aš būtent apie tai dabar galvoju, sakykime taip, pradėjau pamėgti skaityti pastaruoju metu autobiografijas ir įvairius liudijimus apie žmonės, kurie, sakykime taip, atrado Kristų. Ir žmonių liudijimai, kurie atrado Kristų, iš esmės, jūs žinote, kad dažniausiai tų žmonių gyvenimas būna pasiekęs tam tikrą dugną. Jie būna kažkur tai dugne ir jie pasakoja, kaip viešpas tame dugne jis suranda. Ir tie gyvenimai yra tokie, sakykime, labai perpinti, labai nelaimingi galbūt, bet narkomanai, nusikaltėliai, alkoholikai, paleistuviai ir įvairūs žmonės, kurie iš esmės atranda viešpatį. Ir tu pamatai, kad viešpas ir jo širdis yra tokia didelė ir begalinė. Ir koks jis yra kantrus, koks jis yra mylintis, koks jis yra laukiantis kiekvieno šioje pasaulyje, kad jis ateitų prie viešpaties. Jis laukia, kad jis atveria širdį būtų su viešpačiu. Ir dėl to viešpas yra galingas dėl to. Ir kodėl tas liudėjimas, sakykime, man tai padeda, jis padeda man pačiam nusipurdyti tos dulkius nuo savo tikėjimo ir pamatyti, kad tas stebuklas viešpaties, jis yra gyvas. Jis gyvas kiekvieną dieną, mėlėjai, galbūt mes to nematom savo tuose kasdienybėse, savo rutinėse, savo tuose darbuose, bet jis yra gyvas. Ir šiandieną aš norėčiau su jumis pasidalinti žodžiu iš viešpaties malonės apie valią mūsų gyvenime, apie tarnystę jam šiame gyvenime. Ir noriu perskaityti Mato Evangeliją 7 skyrių nuo 21 eilutės. Mato 7, 21. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Aš labiau kalbėsiu apie štus žodžius pirmuosius, kad ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę. Labai, sakykime, taip tokie žvarboki galbūt žodžiai, ne tai, kad grasinantys, bet, sakykime, taip tokie biški kietokie žodžiai. Tai yra kalno pamokslo epizodas, sakykime, istorija. Viešpas Jėzus Kristus mokino, būdamas tenais, visus susirinkusius žmonės, sakykime, taip gyvenimo tiesų ir tikėjimo tiesų. Ir ten buvo labai įvairių daug žmonių. Ir jų buvo begalės labai daug, aš nepasakysiu dabar skaičiaus, bet jų buvo tikrai labai daug. Ir kiekvienas atėjo ten su savo, sakykime, tam tikru tikslu. Kažkas Jėzuje Kristuje matė gydytoją. Matė, kaip jisai gydė. Kažkas matė net kažkokį tų užkalbėtoją, kuris išvarinėja demonus. Kažkas matė, kaip žydų karalių išvaduotojo revoliucionierių, net maitintoją. Jį matė kaip maitintoją, nes buvo epizodas, kai viešpats Jėzus Kristus pamaitino nemažai žmonių ir jis net yra pasakęs Jono Evangelijoje 6 skyrius nuo 26 eilutės. Atsakydamas jiems, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ir ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalkite duono lyg soties. Ir mes matome, kad tie tikslai ir tų žmonių supratimas, kas tas Jėzus Kristus, sakykime, buvo tikrai labai įvairus. Buvo ir tų žmonių, kurie suprato, kad Jėzus Kristus ne šiaip savo pranašas, jis yra ir, sakykime, viešpas Jėzus Kristus, viešpas, mesijas, atėjęs čia kaip viešpatauti. Ne šio pasaulio, bet amžinosios karalystės. Ir būtent, sakykime taip, kad mes esam paveldėtojai iš tų žmonių, kad mes atsinešėm tą supratimą, kad Jėzus Kristus yra viešpas taip pat. Ir mes turim tą supratimą, kad viešpas Jėzus Kristus yra viešpas. Bet Klausimas yra toksai. Nors ir mes laikom save krikščionimis, jis vis tiek kalba tokius labai, sakykime, žodžius, kurie ir mokomus, tai žodžius, kad ne visi tie, kurie man sako viešpatie, viešpatie, pateks į dangaus karalystę. Ir mane taip užkabino šitį žodžią, aš pagalvojau, viešpatie, o tai kur ta visa esmė? Aš tavęs nelaikau kažkokiu tai gydytoju, aš tavęs nelaikau, sakykime, taip kažkokiu mano gerbuvo kažkokiu nešėju, visų pirma, tu esi man viešpats. Bet kodėl aš galiu nepaveldėti viešpaties karalystės? Ir paskutinę teismo dieną galiu būti sugėdintas. Ir būtent man kilo čia daug klausimų, ir kas ta valia? Nes yra rašoma toliau, kad bet kas vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Ir kas yra būtent ta valia mano gyvenime? Nes, sakykime, taip mes matome ir iš istorijos, iš Biblijos, nemažai yra epizodų, kur, sakykime, daug Dievo vyrų, tauta pati Izraelio tauta, bandė vykdyti Dievo valią, bet jie nelabai ten gerai sekėsi. Gavo įsakymus ir jie vis, sakykime, taip, atsitraukdo nuo viešpaties. Mes atsimename turtingo jaunuolio istoriją iš Evangelijos. Morkaus Evangelija 10 skyrius 18 eilutė. Ten yra labai parašyta įdomiai. Atėjo jaunuolis, ganėtinai gerai pasitikyti savimi ir jis sako, ką aš turėčiau daryti, kad paveldėčiau Dievo karalystę. Ir viešpas jam pasakė, kad tu turi vykdyti įsakymus ir jaunuolis, sakykime, taip sako, kad aš kaip ir to laikausiu nuo jaunystės. Ir viešpas, matydamas jo širdį, jisai pasakė, kad tau trūksta kai ko dar. Parduok savo turtą ir išdalink vargšams ir turėsi dalį su manimi amžinajame gyvenime. Bet čia atrodo kažkokia kitokia, jau kaip ir Dievo valia, ar ne? Ir žinote, jaunuolis tam nusivylime ir liko. Aš dabar nesigilinčiu būtent, kas liečia šitą temą, bet man vat, įdomi būtent ta Dievo valia mūsų gyvenime. Ir aš radau trečią epizodą, istoriją apie Jėzų Kristų, kai jis kabėjo ant kryžiaus. Ir šalia buvo dar du plėšikai. Ir jūs prisiminat Luko Evangelija 23 skyrius 40 eilutė. Ir vienas iš plėšikų, sakykime taip, paskutiniu momentu sudraudė savo kolegą, jeigu taip galima jį pavadinti, ir pasakė. Ir paprašė Jėzaus Kristaus, kad jis jo pasigailėtų. Ir viešpats Jėzus Kristus jam pasakė, viešpatie prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, ir Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manim būsi rojuje. Iš esmės žmogus nieko nepadarė. Jis nei tarnavo, nei jis įsaugojo kažkokią Dievo valią, paimkum taip. Trumpas, mažas epizodas, aišku, mes nežinom, kas vyko galbūt ten kalėjime, arba ten jo toj galvoj kažkas atsitiko, bet sakykime taip, iš tai, ką mes matom iš rašto, labai trumpas epizodas ir viešpas jo pasigailėjo. Jis ne tik jį pavadino viešpačiu, bet sakykime taip, kad jis įvykdė viešpaties valią. Dėl to jisai pakliuvo jam žinybę. Čia turbūt teisingai suvokti Dievo valią yra tai, kad mes bandom suvokti per tokią prizmę, kad Dievo valia tai kaip kažkokie tai kaip pliusai. Mes bandom suvokti, kažkaip tai pamatuoti tą dalyką savo galbūt gerais darbais, tikėjimo darbais. Mes, tarkim, jeigu darom vieną kitą dalyką, mes dedame savo pliusus, įsivaizduojam, kad mes viešpaties valią tame vykdome. Ir reiškia, mes jau kažkiek esame geresni už vat, kažką kitą. Mes aktyvus tarnavimuose ir tas būtent, aš nežinau, ar jums yra tekę, man yra tekę savo darbę, tarkim, vertinti net. Toks yra vadinamasis tikrinimo lapas. Tarkim, tu atvažiuoji į darbą, žmogus vykdo kažkokius, tarkim, manipuliacijas, procedūras ir ten pagal tam tikrą lapą tu žmogų tikrini. Ir jis dėlioja jam tos pliusus ir jis, kaip sako, pakliūna jam žinybę, kabutėse arba ne. Tai vat kartais aš pagalvau save, kad tas dalykas širdį ateina, kai tu nusiramini, jog tu viešpaties valia kaip ir vykdai. Viskas su tavimi yra gerai ir ieškoti jos nereikia. Ir būtent nukryžiuoto plėšiko pavyzdys ir parodo, kad iš esmės ne visi tie mūsų žygdarbiai, kažkokie tikėjimo darbai, galbūt parodo tą Dievo valią mūsų gyvenime. Ir kaip mes siekiame, kaip mes trokštame, kaip mes gyvename pagal viešpaties valią. Iš esmės, viešpaties valia tai yra toks reiškinys, kuris verčia susimastyti tame, kad ar mes tame tobulėjame, ar mes nepasiliekame vienoje vietoje. Ar mes tik tai kituose žmonėse esame matome, kaip vykdantis viešpaties valį. Ir aš labai dažnai pagalvoju savo, o kas, jeigu vykdant viešpaties valią, tarnavimas, kas tai bebūtų, kažkokia kita veikla, gimsta godumas, pyktis, išdidumas, susiskaldimas, nepasitenkinimas, melas, apgavystės ir taip toliau. Ar tai galima pavadinti viešpaties valia? Nors galbūt aš darau kažkokius labai didelius žygdarbius. Aukoju kažką tai tokio, kad, sakykim, surinkčiau stadionus, evangelizuočiau, pamaitinčiau visus aplinkui. Bet šitie dalykai gimsta pasekoja to, kaip aš, sakykime, taip vykdau viešpaties valią. Pirmas laiškas korintiečiams, 13 skyrius, 1 eilutė. Jeigu aš kalbu žmonių kalbomis, žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip svambantis varis ar žvangantis simbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turi, ir jeigu atiduosiu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą. Ir mes matome, kad, sakykime taip, viskas pavirsta į rūką, kad ir kokie mes bebūtume stiprus, kad ir kiek gerą darysiu esame padarę. Ir žygdarbių. Ir žinote, aš išskyriau porą teiginių, ne porą, tris teiginius atleiskit, sakykime taip, kurie mums padeda išskirti, kad mes vykdom viešpaties valią. Kad mes nenusisukam nuo viešpaties valios ir tam tikri teiginiai, atsakant į tuos teiginius, mes galime pasakyti, kad mes netarnaujame savo. Mes netarnaujame savo išdidumui, savo kažkokiam tai interesams galbūt. Mes tarnaujame viešpačiui. Mes vykdome viešpaties valią. Ir pirmasis teiginys tai būtų, žmogus pripažįsta Jėzų Kristų kaip viešpatį savo gyvenime, kaip gelbėtoją atpirkėją, kuris numirė ant kryžiaus už nuodėmės, už to žmogaus, jį atpirkdamas. Todėl žmogus pradeda gyventi jau ne savo, bet viešpačiui. Laiškas Galatams, 2 skyrius, 20 eilutė. Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Mylėjai, jeigu mes suvoksime visuose savo darbuose, ar tai būtų tarnavimas bažnyčiui, ar tai bus santykių su broliu ir seserė, ar tai bus santykių su kaimynu, bet kas. Jeigu mes per šitą prizmę, per šitus žodžius, kad viešpats Jėzus Kristus numirė už mus, kad jis atpirko mūsų nuodėmes ir ne mes jau gyvename, o gyvena mumise Kristus ir jūs jau būna mumise ir per tai mes vykdome viešpaties valią ir tai yra pagrindinis mūsų tikslas, mylėjai. Tad mes suvoksime, kad mes tarnaujame ir vykdome viešpaties valią. Žinote, aš prieš tai minėjau, kad kažkaip dabar susidomėjau to autobiografijom irgi klausyti, skaityti. Kas nežinot, kas yra autobiografija, tai yra, sakykime taip, knygos galbūt, kurios buvo išleistos žmonių, kurie pasakoja apie savo gyvenimo istorijas. Tarkim, mūsų brolis Anatolijus parašytų knygą apie tai, kaip jisai tikėjo, kaip jo tarnavimas klostės ir taip toliau. Ir žinote, siūlyčiau visiems paskaityti, ta prasme, įvairių vat, krikščionių, būtent autobiografijos tikrai duoda išminties, duoda gyvenimo, sakykime, paskaitos gyventi šiame pasaulyje ir tarnauti viešpačiui. Ir iš esmės skaičiau vieną tokią autobiografiją, nesakysiu, kokios bažnyčios, kokios bendruomenės, kokios šalies. Tai buvo laikas, kai vienas brolis, sakykime taip, sovietinios represijos metu sėdėjo už tikėjimą. Jis apie tai rašė ir jisai pasakojo, kaip. Ir būtent tokius žmonės, kurie sėdėjo kalėjime už tikėjimą, sakykime taip, labai gražiai pradėjo vadinti. Broliai ir seserys Kristuje, jie gavo tokius, sakykime taip, tokį statusą herojų vėrai. Nu, juos taip gražiai vadino. Pasme, patys iš savęs žmonės tai pradėjo tų žmonės vadinti. Ir žinote, tas statusas taip, sakykime taip, įniko į bažnyčią, būtent va to brolio, kad kai kurie va broliai, va tuo momentu, kaip už tikėjimą sodino į kalėjimą, jie tiesiog patys provokuodavo jėgos struktūras, kad jie gautų normalius įkalinimo, sakykime taip, laisvės atimimo bausmės, tam, kad gautų statusą. Taip, norėdami pasidaryti tam tikrą pliusą prieš viešpatį. Įsivaizduodami, kad jie vykdo viešpaties valią. Jeigu aš kažką tikrai netai pasakoju, gal aš netaip žinau, ten, arba ta kalba vis tiek yra ne mano gimtoje, kurią klausiau tos autobiografijos, galbūt netiesa. Bet, taip pasme, brolis tikrai pasakojo apie tai, kad tai buvo ir aš tikiu, kad tai galėjo būti to viso istorijoje. Ir būtent, iš esmės, mėlėje mes neturime vaikytis būtent tokios viešpaties, sakykime, malonės. Mes neturime ieškoti tokios viešpaties valios. Ir jeigu mūsų gyvenime Jėzus Kristus už mus numirs ir mes tą suvokiam, mes mažuose dalykuose matysim viešpaties valią. Santykių su savo kaimynu, santykių darbe kažkur tai, sažiningai vykdant savo pareigas, savo darbus, neapkalbant, nepavydint, netrokštant ir nesiekiant, kas tau nebūt nepriklauso, nes tu žinai, kad šitas pasaulis vieną dieną baigsis. Jis baigsis ir bus tik tai amžinybė, viešpas ir tu prieš jį. Ir bus pasakyta, ar tu sakai tik tai viešpatie, viešpatie, ar tu ir tikrai viešpaties malo, vykdy viešpaties valią. Ir sekantis reiškinys. Viešpaties valia tai pripažinimas pačiam savo, jog ne visada tai gali, sakykime, taip tau turi patikti. Aš esu labai daug girdėjęs, sakykime, taip tam tikrų emocijų, mane vat, čia mano, vat, aš manau, kad čia Dievo valia, vat, aš vat, taip jaučiu. Ir žinote, Mato Evangelija 26 skyrius nuo 39 eilutės, ten yra būtent žodžiai, kai prieš pat nukryžiavimą Jėzus Kristus meldėsi. Mato 26-39. Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpūlė veidų į žemę ir meldėsi. Mano tėvė, jeigu įmanoma, te aplenkė mane šitaurė, tačiau ne aš kaip noriu, bet kaip tu. Mes matome išmeties Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, įsikūnysėme žmoguje. Ir mes matome, kiek begalės, sakykime taip, pagundų, būtent tuo metu aptinka mūsų Kristų. Ir mes matome, kad iš esmės jisai, sakykime, supranta, kas jo laukia, supranta, kaip visa tai bus, bet jis nepuola emocijom. Jis nepuola kažkokiais išgyvenimais ir sakymais, kad čia turbūt ne, čia nėra Dievo valia. Jo vienintelis būdas, kaip išlaikyti artumą ir santykį su viešpačiu, jis meldžiasi. Jisai būna arti viešpaties. Jis nepaleidžia, nes jeigu žino, kad jisai duos, tik tai, sakykime, nebus to artumo, santykiai bus prarastas ir žmogus pasiduos emocijoje. Aš labai daug pavyzdžių žinau irgi apie tai, kai žmonės pasiduoda emocijom, neskaito rašto, nesimeldžia, neturi santykių su viešpačiu ir viskas išplaukia į emociją. Viešpas toks maloningas, jis negali to leisti, kad man čia tai bus sunku, aš va, turiu būti mylintis, toks yra noks ir taip turiu, aš nesigilinsiu, labai daug istorijų žinau ir jos tos pačios tos istorijos. Ir mes matome, kad mūsų gyvenime viešpaties valia ne visą laiką būna, gali mums patiems patikti. Svarbiausia būti santykėje su viešpačiu. Jis gali nusitikti su mūsų logika, su norais, su gebėjimais, galimybėmis galbūt net. Kas gali pažinot, pavyzdžiui, kad prieš kokius 6 metus, kad čia aš stovėsiu ir pamokslausiu kažkam. Nu, baikit, juokus. Aš buvau labai rimtas klausytojas ir man labai patiko klausyti ir anksčiau, ir dabar. Ir trečioji savybė. Trečioji savybė, galbūt jūs su manim nesutiksite, bet viešpaties valia bus tinkama, tik turint viešpaties baimę, nusižeminimą bei atgailą. Tris šitus punktus. Baimė, nusižeminimas ir atgaila. Jeigu mūsų iš tų vienas dalykas pabėga, mes nebijom viešpaties, mes neturim nusižeminimo, mes neturim, nemokam atgailauti vis per naujo ir per naujo, nebus viešpaties valios mūsų gyvenime. Nebus, mes tarnausim savo, savo norams, galbūt įsitikinimams ir supratimams. Ir žinote, galbūt tai ne ta vieta, kuri galbūt labai akivaizdžiai atitiktų, sakykime taip, istoriją, ką aš noriu papasakot, tai būtent aš vėl grįžtu prie Jėzaus Kristaus ir tų dviejų nusikaltėlių, kurie buvo prikryžiuoti prie šalia jo. Luko Evangelija, 23 skyrius, 39 eilutė. Vienas iš nukryžiuotų nusikaltėlių pikžodžiavo jam. Čia buvo vienas iš jų. Ir čia buvo viena jo pozicija. Jūs įsivaizduojat nusikaltėlį? Plėšiką kažkokį tai. Jų aplamai, ta prasme, nusikaltėlis tai yra žmogus, kuris pripažįsta jėgos kultą, jis pripažįsta, sakykime, taip, psichologinį kažkokį tai smurtą, jisai neparodys kažkokių savo emocijų niekada. Kas yra bendravęs su kaliniais arba su nusikaltėliais, evangelizavę, tikrai puikiai žino galbūt. Kad tie žmonės, jie, sakykime, taip galbūt viduje yra silpni, bet jie neparodys. Tai yra silpnumas jų pasaulyje. Ir būtent toks žmogus jis ir sako, jei tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus. Jis neprašo, jisai teigia ir, sakykime, taip, bando pagauti. Jei tu va toks va, tai padaryk ir mes tada va suprasim, kad tu va toks va. Ir mes metame kitą variantą, tai yra kitas nusikaltėlis, kuris iš esmės kitoj pusėje yra nukryžiuotojas, jis sudraudė. Ir jis sako, ir tu Dievo nebijai? Mes matome, kad žmogus, sakykime, tai pripažįsta, kad tai yra viešpats. Viešpats ir pas yra Dievo baimė. Jau iš šitų žodžių aš matau, kad pas žmogų yra Dievo baimė. Nusikaltelis, kuris jau, sakykime, taip praregėjo, jam nusimetė visi ten tie reikalai su nusikalstamu pasauliu, nors iš esmės jie vat, be 5 minučių galbūt jau visi bus mirę. Bet jam vat, iškilo noras tą dalyką padaryti. Jis suprato ateinančią baimę. Ir pats būdamas pats nuteistas, mudu teisingai gavoma, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė. Žmogus suprato nusižeminimas, kad jis yra nusidėjęs. Jis suprato, kad Jėzus Kristus yra nenusidėjęs. Tai dar vienas momentas, kurį mes turime puoselėti ir apie tai galvoti, mylėjai, norint suprasti viešpaties valią savo gyvenime. Aš nusidėjau, aš suklydau galbūt, aš gal kažką netaip supratau. Ir būtent tas nusikaltėlis buvo toksai. Ir paskutinis momentas, rodantis jo nusižeminimą ir atgailą. Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi savo karalystę. Prisiminkim to pirmojo, sakykime taip, to plėšikų žodžius. Jei tu esi Dievo, jei esi viešpas Jėzus Kristus, nuimk nuo kryžiaus ir tada mes tavimi tikėsim. Žmogus, jis net neprašo jo pasigailėti. Čia galbūt mano tokia interpretacija. Jis prašo jo prisiminti, kai jis bus kažkur tai rojuje. Galbūt jis nori, kad bent kažkiek tai jį prisimintų, kad tos amžinybės baisiosios, sakykime, piktosios, judosios amžinybės, į kurią jie tuoj be 5 minučių pakils, kažkiek sumažintų tą dalyką. Jis supranta, kas yra padaręs, jis supranta, kad jis nevertas jokio atleidimo, jis prašo bent kažkiek tai sumažinti jam tą bausmę, kuri jo laukia. Ir Jėzus Kristus jam pasakė, iš tiesų sakau tau, šiandieną su manim būsi rojuje. Ir mane taip pakerėjo būtent tas mažas epizodas. Ir jums spręsi, mėlyjeji, kartu su manim, ar tai buvo viešpaties valia, sakykime, ar tas nusikaltėlis vykdė viešpaties valia, ar ne. Bet iš šių tekstų, iš šių reiškinių, sakykime taip, teiginių, aš susidarau tam tikras išvadas. Kad viešpats nori, kad mes vykdytumėm viešpaties valią. Kad mes ne tik tai pakėlę į rankas kalbėtume viešpatį, bet ir vykdytumėm viešpaties valią, kurio yra danguje. Ir pirmasis teiginys, kuris kalba, kad tik tai tas dalykas mums padės, jeigu mes žiūrėsim per tą prizmę, kad viešpats yra gyvojo Dievo sūnus, miręs už mūsų nuodėmes. Ir jeigu jau ne mes gyvenam, o mumise gyvena Kristus. Ir trečioji savybė, mums trūksta nusižeminimo, atgailos ir baimės. Jeigu šios savybės bus mumise, mes tikrai suprasime viešpaties valią. Mėlėjai, pasimelskime.